Brand Aside Podcast. It's what you're listening to.
ถึงเวลาเลิกใช้ถุงพลาสติกคุณกำลังฟัง Brand Inside Podcast กับผมเมธจาก Brand Inside ครับ
และติ๊กจาก Brand Inside เช่นกันค่ะ
ครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการแบนถุงพลาสติกทำไมมันถึงหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาครับ
จะบอกว่าช่วงปี2ปีนี้ที่ผ่านมาละกันก็คือเห็นเทรนเนาะมันเริ่มจากข่าวเรื่องการตายของสัตว์ทะเลหรือว่าการแบบปัญหาขยะล้นโลกขยะพลาสติกอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนะพี่เมธในช่วง
ที่มีข่าวปลาวาฬม
ี
ขยะพลาสติกในท้อง
มีซากขยะในท้องหรือว่าเต่า
ที่คิดว่าถุงพลาสติกเป็น
อาห
ารเขาเรียกอะไรนะเป็นแมงกะพรุนซึ่งมันเป็นอาหารของเขาม
ันเลยกลายเป็นว่าสัตว์ทะเลตายด้วยแบบขยะพลาสติกที่มนุษย์สร้างแบบเยอะมาก
ครับ
ขยะพลาสติกที่เราพูดนี่มันหมายถึงแบบพวกอะไรบ้างถุงพลาสติกหลอดพลาสติกหรือว่าแบบพวกถุงก๊อบแก๊บขยะทุกอย่างที่มันซึ่งพลาสติกนี่มันย่อยสลายยากมากเหมือนก
ัน ใช้เวลาแบบเป็นร้อยปี
ใช่เป็นร้อยสองร้อยปีอะไรอย่างเงี้ย
ครับดังนั้นเราก็จะเห็นว่าก่อนหน้านี้แล้วว่ามีร้านกาแฟที่พยายามจะแบบเลิกใช
้
หลอดพลาสติกแล้วมาใช้ที่เป็นหลอดกระดาษแทน
ใช่
หรือรณรงค์ให้เราใช้หลอดที่มันเป็นพลาสติกแข็งๆ อ่ะที่เอาไว้ใช้ละล้างแล้วก็หรือหลอดอะไรนะ
หลอดสแตนเลสที่เป็นใช้แบบรีวิวใช้ได้
ครับ
ซึ่งการรณรงค์ก็มันจะมีแค่เรื่องหลอดกับเรื่องถุงพลาสติกนะที่แบบเยอะมากแล้วในวงการค้าปลีกร้านอาหารสายการบินโรงแรมอะไรเงี้ยก็มีการแบบตื่นตัวกันเรื่องนี้มากขึ้น
ครับ
ทีนี้เราถ้าจะให้เห็นภาพในถึงขั้นวิกฤตตอนนี้อันนี้เรามาพูดกันถึงแฟกต์ถึงสถิติดีกว่าว่าแบบคือเนี่ยประเทศไทยอ่ะเรายังติดอันดับ6ในเรื่องของการปล่อยขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดเป็นอันดับ6ของโลก
คืออันดับ1ถึง5ไม่ต้องไปพูดถึงนะ
ใช่
เราเป็นอันดับ6
ใช่
อันดับ6นี่ประเทศโลกนี้มันมีประเทศอยู่ประมาณ200กว่าประเทศนี่มันก็ถือว่าเราก็เจ๋งเลยใช่ไหมเนี่ย
โอ๊ยแต่มันก็จะแบบขอเป็นทางอื่นละกันนะ
อันดับ6นี่มากน้อยแค่ไหนครับ
ซึ่งมันมีสถิติในปี2561นะว่าคนไทยเนี่ยผลิตขยะมูลฝอยถึง 27.8 ล้านตัน
โอ้โห
ซึ่งถ้าให้เฉลี่ยแล้วก็คือคนไทยเนี่ยสร้างขยะเฉลี่ยวันละ 1.1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน
1.1 กิโลกรัมก็ไม่น้อยนะ
ซึ่งปัญหาขยะส่วนใหญ่เนี่ยมันมาจากพฤติกรรมการบริโภคก็หนีไม่พ้นพวกขยะพลาสติกหรือว่าพวกแพคเกจจิ้งที่มันแบบย่อยสลายยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีตัวเลขประมาณว่าคนไทยเนี่ยใช้ถุงพลาสติกประมาณ 45,000 ล้านใบต่อปี
โอ้โห
เยอะมากเลยนะ
ทีแรกเราเข้าร้านสะดวกซื้อเข้าห้างสรรพสินค้าแล้วเขาดึงถุงออกมาใส่ของซื้อให้เรา
ใช่ซึ่ง 40% เนี่ยมาจากพวกแบบร้านค้าแผงลอยจากตลาดสดหรือจากซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรทั้งหลายแหละนั่นก็เท่ากับว่าธุรกิจค้าปลีกมีส่วนในการสร้างขยะพลาสติกมากอันดับต้นๆก็ไม่ผิดนะ
อาจจะพูดว่ามากเป็นอันดับหนึ่งเลยก็ได้
ใช่ซึ่งพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยก็ยังไม่ได้คำนึงถึงว่าเอ้ยจะต้องรีไซเคิลหรือจะต้องอะไรมากคือเน้นความสะดวกสบายมากกว่ากันเนาะ
ครับ
ใช่
ทีนี้ก็ไม่ทำให้เราไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมช่วงเนี้ยเราจะเห็นเขาเรียกว่าอะไรค้าปลีกขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่ร้านแผงลอยหรือว่าตลาดสดเน
ี่
ยพวกค้าปลีกเขาเริ่มออกมารณรงค์ว่าเขาจะเลิกใช้
เริ่มแบนถุงพลาสติกมากขึ้นจริงๆเทรนด์เนี้ยเราเริ่มเห็นกันมาแบบหลายปีแล้วแหละคือซึ่งบางแบรนด์น่ะให้ความสำคัญมาประมาณแบบเป็น10ปีแล้วแหละแต่ว่าในช่วงนั้นคือคนมันยังไม่ตระหนักเท่าไหร่เนาะ
เน้นความสะดวกของตัวเองเข้าว่า
คือแบบเข้าเซเว่นซื้อของนิดนึงก็คือแบบอยากได้ถุงอ่ะแต่บางทีคือออกมาหน้าร้านก็ทิ้งถังขยะแล้วแหละแต่แล้วก็อย่างที่บอกคือมันมามี awareness มากๆคือในช่วงปีที่แล้ว
ปี2ปี
ก็คือในเรื่องที่บอกว่าเรื่องสัตว์ทะเลเรื่องโลกร้อนหรือเรื่องอะไรต่างๆนานาน
ี่แสดงว่าติ๊กเป็นอะไรต้องยืดอกพกถุงใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะถุงผ้าค่ะ
ถุงผ้านะ
ใช่
นึกว่าพกถุงพลาสติกไปเองอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหม
โอ้เราใช้ถุงผ้าดีกว่า
พกถุงผ้าดีกว่า
เราแบบเอ้ยเซโนแบบอ่ะเขาจะใส่ถุงให้เราโอเคเราขอใส่ถุงผ้าเองดีกว่า
อย่างผมนี่ไม่พกถุงนะครับ
ถุงพลาสติกเหรอคะ
ไม่พกสักถุงเลย
อ๋อ
พอเข้าไปปั๊บซื้อปั๊บหอบ
อ๋อหอบกลับบ้านเลย
ใช
่ใช่
งั้นเราลองมาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้มีแบรนด์ไหนยังไงบ้างที่เขาใส่ใจเรื่องถุงพลาสติก
ทีนี้เราจะเห็นว่าช่วงปลายปีที่แล้วเนาะเริ่มมีแบบพวกเล่นค้าปีกอะเริ่มแบบว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องทำอะไรบางอย่างจะเห็นว่าช่วงปลายปีเนาะประมาณธันวามันจะเป็นช่วงนั้นจะมีวันสิ่งแวดล้อมโลกอะท
ุ
กที่แบบรวมใจกันเลยแบบว่าทุกวันที่4 จะแบบไม่แจกถุงพลาสติกก็มีทั้งเซ็นทรัลเดอะมอลล์เทสโก้หรืออ่ะเรียกว่าแบบรายใหญ่ๆอ่ะ
ครับ
รายใหญ่ก็รวมกันหมดเลยทีนี้มาเมื่อไม่นานมานี้กลุ่มเซ็นทรัลคือประกาศเลยว่าแบบเขาจะเป็นค้าปลีกที่แบบปลอดถุงพลาสติกเลย
ก็คือ อ๋อนี่คือประโยชน์ที่เราบอกว่าหักดิบเลย
ใช่คือเขาจะหักดิบเลยคือไม่แจกในกลุ่มธุรกิจของเซ็นทรัลเนี่ยที่เป็นกลุ่มของค้าปลีกอ่ะ
ครับ
คือยังไม่รวมพวกโรงแรมหรืออะไรเนาะก็คือค้าปลีกก็คืออ่ะมีอะไรบ้างคือห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเซนโรบินสันซูเปอร์สปอร์ตบีทเวสอะไรอย่างนี้คือเขาจะไม่แจกถุงพลาสติกเลยหลังจากที่ลูกค้าซื้อสินค้าแต่ว่ามันยังมีบางกลุ่มอ่ะเนาะที่อย่างพวกแบบซูเปอร์มาร์เก็ตอ่ะพวกเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์
ท็อปส์
แล้วก็มาซูโมโตะคิโมชิ
ครับ
อะไรอย่างเงี้ยที่มันก็
มันยังไม่ร่วม
ยังมีสินค้าบางอย่างที่ยังจำเป็นจะต้องใช้อย่างพวกของสดหรืออะไรอย่างนี้เนาะก็ยังต้องให้ถุงพลาสติกอยู่เพียงแต่ว่าก็อาจจะมีเป็นแกมรณรงค์นิดนึงว่าเอ้ยถ้าลูกค้าปฏิเสธก็อาจจะให้แต้มใน The Vanguard เพิ่มอะไรอย่างเงี้ย
เขาบอกไหมครับว่าถ้าเขาไม่ให้ถุงพลาสติกแล้วเขาจะให้ของที่เราซื้อใส่อะไรแทน
ไม่ก็คือไม่ให้เลย
ให้เราหอบของออกมาเอง
มันก็เป็นการสร้างพฤติกรรมในการที่ให้ลูกค้าพกถุงผ้าหรือถุงอะไรมาเนาะ
คือจำได้ว่าเคยไปซื้อของอยู่ที่ห้างพวกเซ็นทรัลพวกนี้แหละในเครือเซ็นทรัลทั้งหลายบางทีเมื่อก่อนมันจะมีถุงกระดาษก็เคยได้ถุงกระดาษตอนนี้ถ้าเกิดก็เลยคิดว่าตอนแรกนึกว่าเขาไม่แจกถุงพลาสติกแล้วเขาจะมาแจกถุงกระดาษแทนไหม
แต่เอาจริงๆถ้าอย่างในพวกห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็อาจจะก็จะใช้เป็นถุงกระดาษเนาะ
ครับ
แต่เขาก็จะมีขายถุงผ้าเพื่อเสริมอะไรอย่างนี้ด้วย
อันนี้คือเครือเซ็นทรัล
ใช่แต่คืออย่างในซูเปอร์มาร์เก็ตที่เมื่อกี้บอกที่แบบว่ายังมีแจกให้อยู่เนี่ยแล้วก็แบบพวกธุรกิจอื่นๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมที่ประมาณว่าไม่แจกแล้วแต่ว่าเหมือนเขาก็ยังแบบไม่ได้ใจแข็งมากพ
อ
คือถ้าลูกค้าขอก็โอเคยังให้อยู
่ก็ดูแบบตัวเองเป็นเซอร์วิสนะเป็นบริการคือถ้าเขาขอแล้วไม่ให้ก็ดูจะแปลกๆ
ใช่แต่มันก็อย่างน้อยมันก็จะเป็นการสร้างพฤติกรรมว่าแบบเอ้ยไม่แจกถุงแล้วนะอะไรอย่างนี้ค่ะซึ่งเซ็นทรัลเขาก็มองว่าเขาจะตั้งเป้าว่าในปีนี้จะงดการใช้ถุงพลาสติกให้ได้150 ล้านใบ
ก็ถือว่าเป็นเจตนาที่ดีนะ
ใช่ซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เขามีการรณรงค์มานานแล้วแต่มันเป็นการแบบการให้รีวอร์ดมากกว่าการให้รางวัลก็คือให้แต้มใน The Vanguard ซึ่งมันเป็น loyalty โปรแกรมของเขาแต่ว่าเขาก็เพิ่มความเข้มข้นมากขึ้นแต่ว่าก็อย่างว่าเนาะคือถ้าจะสร้างนโยบายเนี่ยมันต้องแบบเข้มข้นเลย
มันต้องเด็ดขาดกว่านี
้ใช่อย่างยกตัวอย่างอีกแห่งหนึ่งก็คือ Tesco Lotus อันนี้คือมันไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องถุงพลาสติกเท่าไหร่แต่คือเขาประกาศใช้ในเรื่องยกเลิกแพ็กเกจจิ้งโฟม
ก็ดีนะ
ซึ่ง
ก็เป็นเร
ื่
องสิ่งแวดล้อมเหมือนกัน
โฟมก็เป็นขยะที่สร้างวิกฤตเหมือนกันนะคือเขาใช้เวลาย่อยสลายแบบ450 ปีเลยอะ
450 ปีนี่คือตายแล้วเกิดใหม่ประมาณสัก5 รอบ
ใช่ซึ่งมันย่อยสลายยากมากทีเนี้ยคือแบบเขายกเลิกพวกไอ้ถาดโฟมที่แบบไว้ในพวกแผนกของสดอ่ะ
ครับที่เอาไว้รองอาหารใส่อาหารแล้วเอามีแรป
เนื้อหมูเนื้อไก่ผักสด
ไม่ใช้ถาดโฟมมันใช้อะไรแทนนะครับ
เขาบอกเขาใช้ถาดที่เขาเรียกว่าเทอร์โมฟอร์มซึ่งถาดเทอร์โมฟอร์มเนี่ยก็คือทำจากพลาสติกแหละแต่มันเป็นพลาสติกรีที่มันสามารถรีไซเคิลได้ 100% ซึ่งเขาบอกว่าใช้พลาสติกน้อยกว่าปกติสามารถเอามารีไซเคิลได
้ครับ
ความท้าทายมันก็ยังอยู่ที่ก่อนที่การสร้างการ educate การให้ความรู้กับผู้บริโภคในเรื่องการแยกขยะเหมือนกัน
ครับ
อะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเขาใช้ตัวเทอร์โมฟอร์มเนี่ยเขาคาดหวังยังไงบ้างไหม
คือเขาบอกว่าถ้าเขายกเลิกถ่านนะมาใช้ตัวเทอร์โมฟอร์มคือมันจะเป็นเหมือนลดการใช้โฟมได้ถึง51 ล้านตันต่อปีเลยอ่ะ
51 ล้านตันต่อไม่น้อย
หรือประมาณ11 ล้านถาดต่อปีซึ่งมันเยอะมากจริงๆ Tesco Lotus ก็คล้ายๆเซ็นทรัลหรือว่าแบรนด์อื่นก็คือมีการรณรงค์เรื่องถุงพลาสติกมาสักพักแล้วแหละหลายปีก็คือเป็น10 ปีแล้วแหละก็คือเริ่มจากการที่ให้แต้มเหมือนกัน Tesco Lotus จะเป็นคลับการ์ดลูกค้าคลับการ์ดเนาะก็คือจะมีแบบให้แต้มเพิ่ม20 คะแนนจนปัจจุบันก็เริ่มเป็นแบบ50 แต้มอะไรอย่างเง
ี้
ย
ถ้าเราไม่รับถุงพลาสติกนี้ได้แต้มเพิ่ม
ใช่ซึ่งแต้มเนี่ยมันก็จะเอาไปรีดีมเป็นส่วนลดในการซื้อครั้งต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ครับก็ดีนะก็ดีเพราะว่าเท่าที่ผมไปมาไม่ว่าจะเป็นความจริงบางที 7-Eleven Family Mart ก็คือ Convenience Store เนี่ยเราอาจจะใช้ถุงพลาสติกน้อยกว่าด้วยนะเพราะว่าบางทีเข้าไปแล้วเราซื้อน้ำ
ซื้อของ
ก
ิน
เราก็บอกเขาว่าไม่ใส่เพราะเราจะ จะรับประทานเลยจะกินเลยเนี่ยแต่พอเป็นพวกที่เป็นไฮเปอร์มาร์ทพวกเนี้ยที่ใหญ่ๆ
มันจะเป็นจะต้องแบบ
บางทีเราซื้อเยอะไงเราเข็นรถเข็นมาเต็มเลยนะ
ใช่
ไม่ใส่ถุงพลาสติกเราก็จะแบบแล้วจะขนไปยังไงอ่ะคือถ้าเกิดเข็นรถมาจนถึงรถแล้วใช่ไหมมาถึงรถของเราเนี่ยแล้วไงขนเข้ารถทีละชิ้นมันก็ดูแปลกๆ
ใช่เอาจริงๆอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติเป็นพฤติกรรมของคนไทยเหมือนกันนะอย่างก็ต้องบอกกันตามตรงว่าคนไทยยังไม่ได้แบบสะดวกที่จะมีรถในการที่ไปช้อปปิ้งกันทุกคน
เราไปด้วยแท็กซี่หรือไปด้วยรถโดยสารสาธารณะ
ยิ่งคนไทยคือแบบใช้มอไซค์เยอะ
อ๋อมอไซค์เลย
ใช่อย่างบางคนคือเขาไปมอไซค์แล้วเขาไม่สะดวกที่จะถือที่จะพกถุงผ้าหรืออะไรไปบางทีมันก็ยังจำเป็นจะต้องแบบ
ใส่ถุงพลาสติก
ใส่ถุงพลาสติกแต่คือเรื่องเนี้ยมันก็ยังต้องสร้างการรับรู้
ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไป
สร้างจิตสำนึกต่อไปอะไรเงี้ย คือต่อไปเขาอาจจะพกถุงผ้ามาเองก็ได
้
ซึ่งอย่างเทสโก้เนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาก็อย่างปีที่แล้วเขาก็มีวันที่4เหมือนกันคืองดแจกถุง
คนที่4ของทุกเดือนคือวันเดียวนะ
ใช่
ใน1เดือนเนี่ยมี1วันคือวันที่4
ก็คือจะงดเลย
งดเลย
คือลูกค้าก็จะรู้เลยว่าแบบเอ้ยวันที่4
วันนี้ไม่ต้องไป
ไม่ต้องไป
ไม่ใช่ คือเองต้องเตรียมถุง
ต้องเตรียมถุงไปเองถ้าจะไปต้องเตรียมถุงไปเองคือสร้างพฤติกรรมเลยแต่ว่าที่ Tesco เขาจะมีถุงกระดาษแจกที่เห็นเหมือนในแบบในเมืองนอกในต่างประเทศที่ถือถุง
ต้องหอบต้องใช้2มือกอดไว้เพราะว่ามันฮิวไม่ได
้เท่ๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งคนยิงดูมีระดับดีนะ
ใช่ซึ่งไอถุงกระดาษนั้นนะคะคือเป็นมันก็มันมาจากพวกกล่องลังที่แบบใส่สินค้ามา
ก็เป็นรีไซเคิลมันเหมือนกัน
ก็เอาไปรีไซเคิลเป็นถุงกระดาษอีกอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนอกจาก2แบรนด์นี้คือมันก็จริงๆก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นเยอะเหมือนกันนะคะในไทยยกตัวอย่างเซเว่นที่เป็นแคมเปญกับพี่ตูนเนาะ
อ๋อเซเว่นนี่ก็มีเหมือนกัน
ใช่จริงๆเซเว่นมองว่าพวกร้านสะดวกซื้อนี่เป็นแบบร้านใหญ่ๆที่ควรที่จะยกเลิกตั้งแบบแรกๆเลยเน
า
ะ
ถ้าเพราะว่าเซเว่นก็ต้องมีสาขาอยู่หมื่นกว่าแห่งทั่วประเทศ
ใช่แล้วคือ
ถ้าเลิกได้นี่แหลมเลยนะ
แล้วเอาจริงๆคือคนไทยคือเข้าเซเว่นถี่นะเพราะว่ามันแบบมันสะดวกไง
ก็อยู่แทบจะอยู่แทบทุกหน้าบ้านเลยอะ
ใช่คือถ้าสมมติแบบว่าเซเว่นเนี่ยเลิกแจกถุงพลาสติกได้ก็คือจะเป็นเรื่องดีเลย
ครับ
คืออย่างเซเว่นที่เป็นแคมเปญกับพี่ตูนลูกค้าปฏิเสธไม่รับถุงก็จะเปลี่ยนจากถุงเป็น20สตางค์ในการบริจาคเข้าโครงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ค่อนข้างที่จะได้ผลดีเหมือนกันนะ
อยากช่วยพี่ตูน
ใช่
ซื้อของเซเว่นแล้วไม่รับถุง
ใช่จริงๆอย่างในต่างประเทศอะอย่างที่ไต้หวันนะเนาะร้านสะดวกซื้อนี่คือก็ต้องจ่ายตังค์เพื่อซื้อถุงนะ
คือเดินเข้าร้านสะดวกซื้อ
ใช่
จะซื้อของเนี่ยถ้าจะรับถุงต้อง
จ่ายตังค์น่าจะเป็น1ดอลลาร์ก็คือ1ดอลลาร์ไต้หวันก็ประมาณ1บาทนี่แหละ
ก็พอๆประมาณบาท2บาท
ใช่แต่คือบางคนที่แบบเอ้ยไม่อยากเสียก็ต้องแบบพกถุงผ้าไปเอง
ไม่แน่ใจว่าถ้าถุงมันคนละขนาดกันนี่มันต้องเสียตังค์ราคาต่างกันมั้ย
น่าจะเท่ากันนะ
คือบางทีซื้อนมขวดนึงใส่ถุงเล็กเกิดซื้อของสัก10-20ชิ้นเนี่ยใส่ถุงใหญ
่มันก็ขึ้นอยู่กับแบบเขาน่าจะมีถุงไทยเดียมอันนี้ไม่แน่ใจเพราะเคยแบบแค่อ
ันนี้เพื่อนๆไงเคยไปไต้หวันเคยต้องซื้อถุงพลาสติกเดี๋ยวลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยว่าถ้าถุงมันคนละขนาดกันเลยมันต้องเสียตังค์ต่างกันไหมแต่เขาต้องซื้อแน่ๆถ้าเขาอยากได้ถุงพลาสติกเขาต้องซื้อ
แต่อย่างที่จีนก็มีเหมือนกันนะที่ไปล่าสุดมาก็คือในซูเปอร์ใหญ่เลยซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเขาก็คือถ้าจะเอาถุงก็ต้องซื้ออ่ะแต่จำไม่ได้ว่าน่าจะ1หยวนหรือเท่าไหร่สักอย่างนี่แหละค่ะทีนี้พอมาพูดถึงเคสในต่างประเทศแหละเรามาดูกันว่าอย่างใน
มีที่ไหนบ้างในต่างประเทศที่เขา effective เรื่องนี้หรือว่าทำเรื่องนี้อย่างจริงจัง
อย่างใน Tesco ในประเทศอังกฤษเลยที่เป็นบริษัทแม่ของ Tesco Lotus นะเนาะ
ครับ
คือจริงเหมือนที่ Tesco ที่อังกฤษเนี่ยเขามีกฎหมายเลยนะกฎหมายในเรื่องแบบแบนถุงพลาสติกเลยคือเขาจริงจังมากคือถ้าลูกค้าจะซื้อสินค้าหรือว่าต้องการถุงพลาสติกอ่ะต้องจ่ายตังค
์
มันเป็นมาตรการเด็ดขาดเลย
เป็นกฎหมายที่กำหนดเลย
ใช่เขาจะเก็บเป็น10เพนนี10เพนนีก็ประมาณ4บาทซึ่งราคาเนี้ยมันเป็นการปรับขึ้นด้วยนะจากแต่ก่อนที่เก็บแค่5เพนนี
ซึ่
ง
มา2บาทจ่ายเพิ่มหรือถุงพลาสติกต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก
ใช่แต่ว่ามาตรการนี้มันก็ค่อนข้างได้ผลนะมันสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้แบบ 80-85% เลยแล้วก็อย่างซึ่งถ้าถามว่ารายได้ที่เขาเก็บได้เนี่ยเอาไปทำอะไรซึ่งมันก็เอาไปบริจาคในเรื่องแบบการกุศลอะไรทั้งหลายแหล่อะไรเงี้ย
นึกว่าเอาเข้ากระเป๋าไม่ใช่เอาไปบริจาค
อย่างในออสเตรเลียเขาก็เริ่มมีกฎหมายเริ่มมีมาตรการนี้เหมือนกันก็พิสูจน์แล้วว่ามันสามารถใช้ได้ผลก็คือลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้ประมาณ 80%
ครับ
อย่างในเกาหลีใต้เนี่ยมีการแบนถุงพลาสติกอย่างจริงจังเลยคือแบบประมาณว่าห้ามไม่ให้พวกแบบห้างค้าปลีกรายใหญ่เนี่ยแจกถุงพลาสติกแก่ลูกค้าเลยถ้าสมมติแบบห้างค้าปลีกยังแจกอยู่อ่ะมันก็ถือเป็นการละเมิดนะอันนี้คือมีการปรับด้วยนะ
เป็นกฎหมาย
ใช่มันไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยลูกค้าแอบขอแล้วก็อ้ายหยวนๆให้อะไรอย่างเงี้ย
ไม่ได้
คือถ้าเป็นการละเมิดของเขาคือ
ผิดก็คือผิด
เลยใช่แล้วปรับก็คือแบบประมาณแบบอาจจะสูงถึง3ล้านวอนอ่ะ
3ล้านวอน
ก็ประมาณ 85,000 บาท
อ๋อตกใจหมดนึกว่า3ล้านบาทอ๋อไม่ใช่แต่ 85,000 บาทก็ถือว่าก็ไม่ถูกนะ
ใช่แต่ว่าก็อาจจะเป็นแบบแค่แบบขนนักแข่งของห้างก็ไม่ล่วงหรอกแต่มันก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแหละค่ะ
ผมว่าจริงๆแล้วประเด็นมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่เรื่องของค่าปรับหรอกมันอยู่ที่เรื่องของ perception
ใช่
เรื่องหน้าตาว่าลองเป็นข่าวดีว่าเฮ้ยมีกฎหมายเรื่องนี้แล้วแต่ห้างนี้ยังแจกถุงพลาสติกอยู
่มันเป็นการสร้างแบบสร้าง awareness การสร้างพฤติกรรมใหม่ๆด้วยนะ
แล้วใช้กฎหมายมามันก็รุนแรงเลยนะ
เพ
ราะเป็นข้อบังคับไง
ใช่ค่ะซึ่งนอกจากแบบห้างค้าปลีกอะไรนี้แล้วก็เขาก็อาจจะเริ่มขยายไปในเรื่องแบบร้านเบเกอรี่หรืออะไรอย่างงี้ด้วยอย่างไปเกาหลีใต้อาจจะไม่ได้เห็นการใช้ถุงพลาสติกอีกต่อไปก็ได
้
อย่างนอกจากพวกค้าปลีกแล้วเรามาดูในวงการแฟชั่นบ้าง
ครับ
ฟาสต์แฟชั่นที่ชื่อดังที่คนไทยรู้จักกันดีก็อย่าง H&M อะไรเงี้ยค่ะ
เปิดที่บ้านเราด้วย
ใช่เขาก็มีแผนประกาศเลยว่าจะโละใช้พวกถุงพลาสติกออกให้หมดก็คือจะใช้เป็นถุงกระดาษแทน
อันนี้ก็ยังมีทางเลือกให้ผู้บริโภคนิดนึงว่าถ้ามาซื้อแล้วไม่มีถุงผ้ามา
ใช่ก็เป็นถุงกระดาษ
ใส่ถุงกระดาษให้ซึ่งเป็นถุงกระดาษรีไซเคิล
ใช่อย่างมาตรการเนี่ยเขาเริ่มใช้ตั้งแต่ประมาณปีที่แล้วก็อาจจะเริ่มแบบโรลเอาไปเรื่อยๆไปในทุกสาขาทุกประเทศอะไรอย่างนี้แต่ว่าในไทยก็อาจจะต้องรอดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ไอซ์แอนด์เอ็มก็เคยมีมาตรการเหมือนก่อนเหมือนค้าปลีกอื่นๆที่แบบมีการเก็บเงินลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็
ในเก็บเงินลูกค้าที่ใช้ถุงพลาสติก
ใช่แต่ว่าก็อ่ะก็มีการปรับก็มีการเปลี่ยนให้มันเฟรนลี่กับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ครับ
ทีนี้ถ้ามาดูอย่างที่หลายคนบอกว่าเฮ้ยประเทศไทยอ่ะมันควรที่จะมีการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกไปเลย
นี่แสดงว่าเรากำลังย้อนมาดูประเทศไทยแล้วนะ
ใช่อันนี้พี่แม่มีความคิดเห็นว่าไงบ้างคะ
เก็บเลยครับง่ายดีคือทุกวันนี้ถ้าเรายังไม่ทำไม่มีมาตรการที่เด็ดขาดออกมาถ้าเราอยากจะเลิกใช้ถุงพลาสติกลดการใช้ถุงพลาสติกจริงกำหนดวันไปเลยอย่างเช่นเริ่มจากการกำหนดว่าต่อไปถุงพลาสติกถ้าคุณจะใช้คุณต้องเสียตังค์แล้วก็กำหนดดีเดย์อะไรใช่ไหมว่าจะเริ่มเมื่อไหร่แล้วจากนั้นก็บอกเลยว่าในอีก6เดือนข้างหน้าจะเพิ่มราคาถุงพลาสติกด้วยแล้วจนถึงวันหนึ่งก็อาจจะบอกว่าเลิกใช้ไปเลยเป็นกฎหมายห้ามใช้ไปเลย
ใช่มีความคิดเหมือนกันค่ะว่าคือถ้าจะสร้างพฤติกรรมใหม่ๆอ่ะคือมันต้องแบบหักดิบไปเลยถ้าไม่แจกก็คือไม่แจกจะซื้อก็คือซื
้อ
ถ้าคุณอยากได้ก็อ่ะก็ต้องซื้อสิน
ี่ห้ามมีความแบบไม่เท่าเทียมนะแบบให้ซื้อของแพงแล้วซื้อของหลายหมื่นเนี่ยได้ถุงพลาสติกไม่ได้นะคือไม่ให้ก็คือไม่ให้
เหมือนอย่างแมคโครเนาะที่เขาก็อ่ะแต่อย่างแมคโครคือมันเป็นร้านขายส่งเนาะ
ครับ
ก็คือซื้อของก็คือไม่มีถุงก็คือถ้าอยากจะได้ก็คือก็ต้องซื้อถุงผ้าของเขาอะไรอย่างนี้อันนี้แต่ว่าประเด็นเรื่องนี้เนี่ยมันก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็มีความคิดเห็นจากทาง Tesco Lotus เขาก็มองว่าจริงๆประเทศไทยอาจจะยังไม่พร้อมกับในการเก็บเงินค่าถุงพลาสติกก็ได้
ทำไมครับทำไม
คือความพร้อมในที่นี้ก็คือความพร้อมในเรื่องของทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน
จะมีแค่บางห้างไม่ได้
ใช่คือถ้าสมมติมีแค่สมมติ7มีอยู่ห้างเดียวที่เก็บเงินหรือว่า Tesco Lotus มีเป็นอยู่ห้างเดียวที่เก็บเงินมันก็ดูแบบแปลกแยกเนาะแล้วมันอาจจะสร้างผลในเนกาทีฟ
ในแง่ของยอดขาย
ใช่
แปลว่าแสดงว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วรัฐบาลอาจจะต้องก้าวเข้ามา
ใช่
คือจะมาให้รอให้เอกชนรณรงค์อย่างเดียวมันไม่พออ
ย่างที่บอกคือต้องแบบออกกฎหมายในเหมือนแบบต่างประเทศเลยเหมือนเกาหลีใต้เหมือนอังกฤษเลยที่มันแบบว่าเฮ้ยต้องจริงจังในเรื่องนี้
เป็นข้อบังคับให้ทุกคนบังคับอยู่บนพื้นฐานเดียวกันว
่
าถุงพลาสติกอาจจะต้องราคา50ตังค
์ใช่
บาทนึง
ใช่ค่ะ
หรือถ้าเกิดต่อไปก็จะคือแบบอาจจะต้องห้ามเลย
ใช่ค่ะในเรื่องมาตรการอะไรอย่างเงี้ยค่ะการให้รีวอร์ดหรือการในแง่ของจิตวิญญาณพูดถึงในแง่ของจิตวิญญาณเลยละกันในแง่ของการให้รีวอร์ดการสร้างแรงจูงใจในเรื่องการให้แต้มหรือ
ให้ส่วนลด
ให้ส่วนลดอะไรอย่างเงี้ย มันดูแบบไม่เล้าใจอะไรเงี้ย
มันดูเบาบางไปหน
่
อย
ใช่มันดูแบบเออแบบไม่เอาก็ได้ก็ไม่ได้แบบชีวิตก็ไม่ได้อะไรแต่คือถ้าสมมติเขาขาดถุงพลาสติกเขารู้สึกว่าเขาใช้ชีวิตไม่สะดวกแต่ถ้าในมุมมองของการลงโทษเลยหรือว่าการที่แบบจะต้องแบบจ่ายตังค์เพื่อซื้อถุงพลาสติกอ่ะเขาก็จะมองว่าเอ้ยเขาไม่อยากจะเสียอะไรมาซื้อของขนาดนี้แล้วอ่ะ
ยังต้องเสียตังค์
ซื้อ
ถุง
มาแบบเออเสียบาท2บาทเพื่อซื้อถุงอะไรเงี้ยเขาก็จะมองว่าเอ้ยไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเสียครั้งต่อไปเขาก็จะตระหนักได้ว่าเอ้ยควรที่จะแบบพกถุงมาเพราะอย่างถ้าสมมติวันนึงเนี่ยบางคนแบบเอ้ยเข้าห้างแบบทุกวันเว้นวันหรือเข้าห้างบ่อยๆอะไรเงี้ยต้องมาเสียตังค่าถุงพลาสติกบ่อยๆมันก็ไม่ใช่เรื่อง
อย่างส่วนตัวผมเองเนี่ยเวลาเข้าเซเว่นเนี่ยไม่เอาถุงอยู่แล้วเพราะว่ามักจะซื้อของเล็กๆน้อยๆ
ของ
ใช่แบบว่าพร้อมเอาง่ายๆคือของกิน
อ
ะพร้อมกินเลยส่วนถ้าเกิดเข้าที่เป็นห้างใหญ่หน่อยอาจจะเป็น Max Value Big C Lotus ก็มักจะไปประมาณสัปดาห์ละครั้งเราก็จะรู้เลยว่าหลังๆผมก็ใช้วิธีเตรียมถุงผ้าแต่บอกเลยว่าไม่พอก็จะบอกพนักงานเขาเลยว่าพี่เอาทุกอย่างยัดลงไปในถุงเดียวได้เลยคือไม่ต้องบางทีเขาจะแยกประเภทว่าของกงของกินของใช้อะไรเงี้ยเราบอกไม่เป็นไรถ้าเกิดมันยังไม่เต็มใส่เข้าไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็เอาไปถึงบ้านเราก็แยกอยู่แล้ว
แต่ก็มีอีกไอเดียนึงนะก็คือเคยเหมือนกันที่แบบว่าไม่ต้องใส่ถุงไม่ต้องใส่เลยคือไว้ในรถเข็นนี่แหละแล้วก็เข็นไปที่รถเลย
แล้วก็ค่อยๆหยิบใส่รถเอ
าเองใช่ก็ค่อยหยิบใส่รถแล้วค่อยไปเคลียร์แบบค่อยไปอะไรจัดการในรถเองอะไรเงี้ย
ครับผมทีนี้ก็คงต้องมานั่งดูกันเนาะว่าในส่วนตัวผมอะมองเลยว่าออกมาตรการเด็ดขาดเลยดีกว่า
ใช่
แล้วเดี๋ยวคนไทยเราจะเปลี่ยนได้เองแต่อาจจะเผื่อไว้นิดนึงก็ลองหาถุงผ้ามาแขวนไว้ขายสักนิดนึงเผื่อถ้าเกิดเขาลืมเอามาก็ยังมีถุงผ้าให้ใช้แล้วแต่ขอหลายๆขนาดหน่อยนะ
ใช่
เคยมาซื้อถุงผ้ามันเล็กอ่ะมันใส่ไม่ได้อะไรเงี้ย
ใช่คือพบอย่างที่บอกเนาะคือถ้าสร้างจิตสำนึกสร้างพฤติกรรมก็คือจะต้องแบบเด็ดขาดอะไรอย่างนี้ไปเลยไม่งั้นมาเราก็จะวนอยู่
เราก็จะมักง่ายไปหน่อย
ใช่
ต้องยอมรับความจริง
ใช่ค่ะ
ก็ฟังมาถึงตรงนี้แล้วครับเพื่อนๆเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเรายังไงคิดว่าจำเป็นไหมจะต้องหักดิบเลิกถุงพลาสติกไปเลยก็ลองคอมเมนต์บอกเราไว้ข้างล่างเดี๋ยวโอกาสหน้าถ้าวันหนึ่งนี้เขาจะเลิกใช้ถุงพลาสติกกันจริงๆแล้วเราอาจจะมาพอดแคสต์เรื่องนี้กันใหม่
ใช่ค่ะ
หรือไงเดี๋ยวฝากติดตามข่าวในBrand Insightด้วยนะครับว่าเรามีเรื่องราวแบบสิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะนำมาเสนออยู่เรื่อยๆสำหรับวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ